สร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณในการจะทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าความฝันนั้นจะใหญ่แค่ไหนสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเริ่มต้นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์นพดลจากนพดลสตอรี่นะครับวันนี้เราจะชวนกันคุยเรื่องพอดแคสต์แต่ผมเชื่อว่าคนที่ฟังน่าจะได้อะไรมากกว่าการทำพอดแคสต์นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทำนะครับว่าเราจะเอาชนะความกลัวในตอนแรกได้ยังไงแล้วเราควรจะมีแผนการมีกลยุทธ์ยังไงที่ทำให้มันประสบความสำเร็จเนื้อหาตอนนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของนพดลสตอรี่เลยว่าตอนแรกเป็นยังไงนะครับขั้นตอนในการทำพอดแคสต์ของอาจารย์นพดลแบบ step by step รวมถึงคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะทำพอดแคสต์นะครับว่าถ้าเราเริ่มต้นจากศูนย์เลยอ่ะไม่มีคนฟังเลยเราจะทำยังไงให้กลายเป็นพอดแคสต์ที่มี follower หลายหมื่นคนกลายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้นะครับตอนนี้ผมสนุกกับการคุยกับอาจารย์มากนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะสนุกกับมันแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ตอนนี้นะครับก็ติดตามฟังกันได้เลยครับอยากจะให้อาจารย์ช่วยพาผมย้อนเวลาไปนิดนึงครับช่วงประมาณสักปี2018ตอนที่อาจารย์เริ่มทำนพดลสตอรี่พอดแคสต์ตอนแรกนะครับว่าอะไรมันคือแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์ทำนพดลสตอรี่ขึ้นมา
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคำถามอันนี้เป็นคำถามที่ทำให้คนตอบมีความสุขมากคืออย่างนี้ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันผมเริ่มจากการที่ผมเห็นคุณรวิศหานุสาหะที่ทำพอดแคสต์ช่อง Mission to the Moon นะคุณรวิศทำมาสักประมาณ 50-60 ตอนละตอนนั้นนะครับซึ่งพอทำมาถึงตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมรู้จักว่าพอดแคสต์คืออะไรนะแต่เอ๊ะทำไมคุณรวิศทำตลอดเลยยังไม่ได้สนใจอะไรมากไม่ได้ฟังด้วยซ้ำต้องบอกแบบนั้นตอนนั้นไม่ได้ฟังด้วยซ้ำรู้ว่าพอดแคสต์คือแบบนี้แต่ว่าเราชอบอ่านบทความมากกว่าหรืออะไรก็ว่าไป
ชอบการอ่านการเขียนมากกว่า
แต่จุดที่ทริกเกอร์ก็ต้องเอ่ยนามอีกท่านนึงก็คือคุณบอยวิสูตรแสงอรุณเลิศนะครับซึ่งผมก็ติดตามผลงานคุณบอยมาตลอดนะชอบอ่านงานเขียนคุณบอยเนี่ยคุณบอยก็ลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์แล้วคุณบอยเขาก็เริ่มเลยแล้วเขาก็เขียนโพสต์นึงที่บอกว่าผมอยากชวนทุกคนมาทำพอดแคสต์เพราะผมคิดว่าพอดแคสต์ต่างประเทศมีเยอะมากแต่คนไทยอ่ะเรายังมีช่องดีๆไม่เยอะเลยแล้วทำพอดแคสต์มันไม่ยากหรอกโมเมนต์อันนั้นน่ะที่ผมได้รับคือเคยเห็นคุณรวิศโพสต์ทุกวันแล้วคุณบอยมาทำเป็นพอดแคสต์ตอนแรกผมก็ลองดูก็ได้เน
า
ะแล้วจะเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพูดกับตัวเองแล้วพูดกับคนอื่นตลอดเวลาว่ามันไม่มีอะไรจะเสียนี่หว่าถ้าเกิดลองแล้วมันไม่เวิร์กก็เลิกไงมันไม่ได้จ่ายเงินอะไรมากมายพอดแคสต์ตอนแรกๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต้องทำยังไงก็เข้าไปเสิร์ชดูว่าเขาทำกันผ่าน SoundCloud ผ่าน Podbean อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเขาก็ให้ใช้ฟรีด้วยก็เข้าไปผมก็ไม่มีอะไรเลยผมก็เปิดโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วเราจะอัดผ่านอะไรก็ไปเสิร์ชคำว่า Recorder มันก็มีโปรแกรมที่มันอินสตอลมาแล้วกับโน้ตบุ๊กก็เปิดมาแล้วก็ลองพูดมันอัดเสียงได้นี่หว่าไมค์ก็ไม่มีผมก็เลย
ตอนแรกนี่ไม่มี
ไมค์เปิดคอมเลยครับเปิดคอมแล้วก็ไปศึกษามาว่าที่บอกครับเสิร์ชคำว่า recorder แล้วมันก็มีโปรแกรมขึ้นมาเป็น recorder โปรแกรมอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในคอมนี่แหละก็เลยกดอัดแล้วบอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์ผมเริ่มต้นทำผมแนะนำตัวเองแล้วกันนะผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจบก็ประมาณสักจำไม่ได้แล้วกี่นาทีแต่เป็นแนะนำตัวเองพอดแคสต์เอพิโซดหนึ่งนพดลสตอรี่เพิ่มผมมีบล็อกอยู่แล้วชื่อนพดลสตอรี่แล้วก็มีเพจนี้อยู่แล้วจะเอาไว้เชียร์เขียนบทความก็ก็เสร็จแล้วแล้วไงเสร็จผมก็เข้าไปดูว่าอ๋อมันมีพอดบีนคุณบอยเขาก็แนะนำว่าเขาลงพอดบีนผมก็เข้าไปเสิร์ชเขาว่าพอดบีนเขาก็ไปให้เปิดแอคเคาท์ซึ่งก็ล็อกอินโดย Facebook อะไรเงี้ยมันแบบแป๊บเดียวอ่ะแล้วเขาก็บอกให้โหลดไฟล์อ้าวมันก็มีไฟล์ดีกว่าก็เราเรคคอร์ดเป็นไฟล์ MP3 แล้วก็โหลดไปเสร็จปุ๊บอ้าวเขาบอกเสร็จแล้วอ้าวเฮ้ยแค่นี้เหรอแล้วทำไงต่อเขาบอกเอาไปแชร
์
ผมก็ไปแชร์ใน Facebook ผมบอกทำพอดแคสต์นั้นนะครับตอนแรกอะไรเงี้ยคือดูแล้วแบบมันน็อตติงมากนะครับคือแบบมันไม่มีอะไรมากเลย
หลายคนที่ฟังอยู่แล้วคิดว่าโอ้โหทำพอดแคสต์มันต้องอลังการเดอะสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยจริงๆทำเองอัดเองไมโครโฟนยังไม่มีเลย
ไมโครโฟนยังไม่มีถูกต้องครับไม่มีแล้วไม่มีหลายตอนด้วยนะครับก็คือพอช่วงนั้นเผอิญโชคดีนิดนึงคือเป็นช่วงปิดเทอมก็พอมีเวลาก็อัดเสร็จปุ๊บโพสต์ลง Facebook ลงเพจก็มีคนฟังเขาก็มีบางคนที่เขาก็อาจฟังช่องอื่นอยู่แล้วเขาก็บอกงั้นติดตามบ้างอาจารย์ก็แบ ไม่ถึงร้อยมั้งครับผมจำไม่ได้แล้วตอนแรกอ่ะคือน้อยอ่ะคือก็เพื่อนๆแหละก็เอาตรงๆก็คนที่เรารู้จักนะก็บอกโอ้ยสนุกดีบางคนก็บอกเออมันต้องมีดนตรีไหมอะไรเงี้ยผมบอกผมไม่รู้เลย
ตอน
ดน
ตรี
ไม่มีอะไรคือแบบสวัสดีครับเลยถ้าใครตอนนี้ลองกลับไปฟังเอพิโซด
ยังอยู่
ใช่ไหม
ยัง
อยู่ครับยังอยู่ลองไปฟังไม่มีอะไรทั้งสิ้นเสียงอาจจะซ่าหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยคือเราก็เอ้ยมีคนฟังไหมคือหลักสิบก็ถือว่ามีแล้วล่ะเราก็อ่ะวันนี้อัดต่อดีกว่าเราเล่าเรื่องหนังสือที่เราอ่านดีกว่าเฮ้ยสนุกดีฮะเราอ่านหนังสืออยู่แล้วคราวนี้แทนที่จะอ่านแล้วได้ประโยชน์คนเดียวอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังก็
เหมือนมีเพื่อนคุย
น่าจะอันที่สองเป็นหนังสือชื่อ How Luck Happen มั้งครับคือผมก็บอกว่ามันมาจากที่ผมเขียนบทความอยู่แล้วในบล็อกผมก็เอาบทความในบล็อกเนี่ยมาเล่าให้ฟังดีกว่า6วิธีที่ทำให้คุณโชคดีอะไรเงี้ยเอาให้คนเริ่มสนใจเยอะเฮ้ยอยากโชคดีกันทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยผมก็เริ่มสนุกกับมันนะแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าใครฟังพอดคาสต์ช่วงแรกๆผมเนี่ยผมก็จะพูดตลอดเวลาว่าคือพอมันเริ่มทำติดกันทุกวันมันก็เลยกลายเป็นรูทีนเราทำทุกวันใช่ไหมแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วผมอาจจะไม่ได้ทำทุกวันแล้วนะเพราะเราก็ปิดเทอมจะมีเวลาทำเหรอปิดเทอมยังพอมีเวลาว่างที่จะมาอัดอะไรทุกวันอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากมันเริ่มต้นสตาร์ทมาทุกวันตลอดเวลาเราก็ไม่อยากจะเสียสถิติก็เลยทำทุกวันจนกระทั่งถึงปัจจุบันเกือบจะ500วันแล้วครับ500ตอนแล้วก็เลย
ซึ่งฉลอง500ตอนไปนะครับเร็วๆนี
้
ผมว่าความสำเร็จของพอดแคสต์อาจารย์ส่วนนึงมันมาจากการตัดสินใจว่าจะทอะไรมันคือจุดเปลี่ยนที่ว่าเอ้ยเอาวะเราจะตัดสินใจลองทำทุกวันดู
ผมว่าตอนแรกอะเอาตรงๆเนี่ยผมมีเวลาแค่นั้นเองแล้วเราอัดครั้งแรกก็มีคนฟังเราก็มีกำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคนฟังงั้นก็ลองอัดวันที่สองเขาว่างอยู่ก็อัดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอเปิดเทอมจริงอะมันเหมือนเรากลัวเสียสตรีกอะคือเสียสถิติที่เราทำมาทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะโฮออนอันนั้นอะคือจุดอันแรกคือทำให้ผมมันสตาร์ทมาทุกวันผมยังเคยคุยกับใครสักท่านนึงจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าผมบอกว่าถ้าเกิดตอนแรกผมทำในตอนเปิดเทอมผมอาจจะทำสัปดาห์ละครั้งก็ได้เพราะว่าตอนนั้นมันยุ่งไงแต่พอมันโกออนมันสตาร์ทโมเมนตัมมันมาทุกวันเนี่ยผมก็เลยโกออนเป็นทุกวันอันนั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือต้องบอกว่าโชคดีด้วยว่าช่วงแรกๆเนี่ยแมทเทอเรียลเราเยอะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่เริ่มต้นทำพอดคาสต์โดยที่ totally blank เนี่ยทำทุกวันอาจจะเหนื่อยมากแต่เนื่องจากแมทเทอเรียลของผมมันคือบล็อกที่ผมเขียนมาเป็นปีแล้ว
เตรียมข้อมูลไว้แล้ว
เราไม่ได้เตรียมเพื่อพอดคาสต์หรอกไม่เคยคิดว่าจะทำพอดคาสต์แต่ว่าเออวันนี้เอาบทความนี้มาเล่าดีกว่าวันนั้นเอาบทความนั้นมาเล่าเพราะนั้นพอมันมีข้อมูลที่มันเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยมันเลยมีบัฟเฟอร์ระดับหนึ่งที่เราเลยไม่ขัดตอนเนี่ย
เพราะ
พอดคาสต์บางคนรู้สึกว่าอุ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว
จะเล่าอะไรเรื่องอะไร
แต่พอเราเริ่มที่เราจะสตาร์ทแบบที่เรามีของอยู่พอสมควรเนี่ยมันก็เลยทำให้เราโกออนได้ง่ายแต่วันนึงผมรู้ว่าของพวกนี้มันจะหมดเพราะเราของเก่าไม่ได้แต่พอเราเริ่มสตาร์ทนี้เราก็เลยเก็บสะสมของใหม่ละเพราะข้อดีหรือโชคดีของผมอีกข้อนึงคือผมอ่านหนังสืออยู่แล้วไงครับมัน
อ
ินพุตมันเข้ามาตลอดเอาพุตมันจึงไม่ยากถ้าใครเป็นคนไม่อ่านอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะเราจะไปพูดอะไรในนักหนา
ใช
่ๆมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่พออ่านนานๆแต่ mindset การอ่านจะเปลี่ยนไปนิดนึงคือแต่ก่อนอ่านโอเคจบเดี๋ยวนี้อ่านเนี่ยคิดถึงคนฟัง
จะสรุปอะไรพอยต์ไหนนะสนใจ
เออพอยต์นี้คนต้องคือพอยต์เนี้ยเราอาจจะเคยได้ยินมันเยอะแล้วแต่พอยต์เนี้ยผมว่าคนฟังพอดคาสต์ชอบแน่เลยผมว่าเขาต้องได้ประโยชน์แน่ๆเลยมันจะมีโมเมนต์แบบเนี้ยในการอ่านมากขึ้นการเลือกซื้อหนังสือก็ส่งผลคือเฮ้ยหนังสือเล่มเนี้ยจริงๆถ้าเป็นตัวเราเฉยๆอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนะเพราะเราอ่านเล่มแบบนี้มาสัก 3-4 เล่มแล้วทำนองเนี้ยแต่พอดคาสต์น่าสนมันจะมีมุมว่าคนน่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มากกว่า
หา material ว่าจะมาให้ผู้ฟังเป็นยังไง
อะไรแบบนั้นแล้วมันแบบเออมันง่ายในการทำความเข้าใจนะอะไรเงี้ยก็จะมีโมเมนต์แบบนี้มาเรื่อยๆครับแล้วเราก็เลยชอบอ่านอยู่แล้วด้วยก็มาสรุปมันก็เลยต่อยอดกันไปได้เรื่อยๆครับ
ผมว่าประเด็นนี้น่าสนใจคือหลายคนชอบอย่างที่อาจารย์พูดว่าเอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรนะครับคือแบบไปห่วงว่าจะเอาพุทอะไรแต่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ใส่อินพุตเข้าไป
ใช่
ไหมพอมันไม่มีอินพุตแน่นอนแหละมันไม่มีเอาท์พุตอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องกลับไปเริ่มสำหรับคนที่ยังหาคอนเทนต์ของตัวเองไม่เจอกลับไปเริ่มว่าเฮ้ยเราอินพุตแต่ละวันอะไรบ้างแล้วก็เหมือนพยายามฟีดเข้าไปเยอะๆใช่ไหมครับถ้าแบบก่อนหน้านี้อาจารย์เคยบอกว่าให้เขียนบทความทุกวันซึ่งเราทำตรงนั้นทุกวันมันก็อาจจะเป็นแมททีเรียลที่มาทำคอนเทนต์ได้ทำพอดแคสต์
มันเสริมด้วยกันอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้การที่เราอ่านเราทำคอนเทนต์เราเขียนบล็อกหรือเราเขียน Facebook หรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้มันสามารถมาเล่าได้แล้วจริงๆการเล่าเนี่ยง่ายกว่าการเขียนด้วยนะครับเพราะมันพูดมันเป็นตัวเราเราบางทีอ่านหนังสือมาเขียนโน้ตแค่หัวข้อเองแล้วเราก็มาเล่าให้เขาฟังว่าหัวข้อนี้อยากมีอะไรอยากพูดมีอะไรอยากบอกเฮ้ยคุณเจ๋งมากผมลองแล้วเวิร์กมากอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันง่ายมันก็ผมว่ามันพูด30นาทีเนี่ยให้เขียนอาจจะ 2-3 ชั่วโมง
ให้เล่านิดนึงครับว่ากว่าจะมีพอดแคสต์สักตอนหนึ่งแล้วกันว่าแบบตั้งแต่เริ่มไอเดียจนถึงเขียนเอาท์ไลน์แล้วก็เริ่มอัดแล้วก็ตัดต่อจนจบเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์ใช้เวลาเยอะแค่ไหนในการทำพอดแคสต์สักตอนหนึ่ง
โอเคอันแรกจะอาจจะเบลอหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นชีวิตประจำวันของผมอยู่แล้วแต่ถ้าจะนับอ่ะจะนับจริงๆก็หนังสือหนึ่งเล่มอ่ะก็เราก็ต้องอ่านแล้วเราก็ย่อยออกมาว่าเล่มเนี้ยเราอ่านแล้วอ่ะเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเอาง่ายๆพอดคาสต์หนึ่งตอนเนี่ยมีต่ำๆใช้เวลาในการเตรียมแมทเทอเรียลต่ำๆทั้งทั้งอาจจะสักชั่วโมงหนึ่งตอนหนึ่งตอนผมเนี่ยประมาณ20-30 นาทีนะ
ครับครับ
คือเราต้องอ่านนะชั่วโมงหนึ่งอาจจะไม่ได้ทั้งเล่มชั่วโมงหนึ่งอาจจะได้แค่บางบทบางอะไรอย่างเงี้ยที่เราหยิบออกมาหรือบทความใน Harvard Business Review ที่เราอ่านเนี่ยก็ at least ก็ครึ่งชั่วโมงแล้ว1บทความแล้วก็เอามาเขียนเวลาเขียนเนี่ยมันมีอยู่2สเต็ปคือถ้ามีเวลาว่างจริงผมจะเขียนเป็นบล็อกเลยที่เรียบเรียงความคิดเรียบเรียงโฟลเรียบร้อยแล้วอันนั้นจะดีที่สุดเพราะว่าเราเขียนแล้ว1รอบเราจะแบบพูดไม่ยาก
ครับ
แต่บางทีมันจะไม่มีลักชัวรี่แบบนั้นคือเวลาเราไม่พอที่จะเขียนเป็นบทความเนี่ยก็บุลเลตก็อ่านสมมติผมอ่านบทความ Harvard Business Review สักประมาณ30 นาทีเขียนขึ้นมาสิ่งที่เราได้เมสเสจที่เราต้องการส่งต่อมีอยู่3หัวข้อใหญ่หัวข้อที่1มี 1.1.2.3 หัวข้อที่2อะไรเงี้ยคล้ายๆทำเหมือนกับ PowerPoint เวลาจะสอนหนังสือครับว่าเราอยากจะสอนเรื่องอะไรเราอยากจะพูดเรื่องอะไรอันนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสัก10-20 นาทีตีว่าสัก30-1 ชั่วโมงในการเตรียมตั้งแต่แบบ totally ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปหาบทความมานู่นนี่นั่นเนี่ย1 ชั่วโมงทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาพูดผมจะอัดพอดคาสต์อยู่เวลาสัก20 plus นิดหน่อย ไม่ถึง30จะมีบางตอนอาจจะ30แต่ว่าไม่ค่อย
บ่อยเทคเดียวผ่านไหมครับอาจารย์ส่วนมาก
พูดส่วนใหญ่ผ่านเทคเดียวจะมีกรณีเดียวที่จะไม่ผ่านคือเสียงแทรก
ผ
มอัดที่บ้านเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีบางโมเมนต์เช่นสุนัขเห่าซะจนแบบเรารู้สึกว่ามันน่าเกลียดแล้วต้องสต็อปแล้วเพราะเมื่อไหร่จะหยุดเห่าวะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันเห่ายังไงอะไรเงี้ยหรือบางทีผมก็ขอโทษกลางรายการนั่นแหละขออภัยด้วยนะบางทีไม่ได้หรือบางทีมันแบบอัดอยู่ฝนตกหนักเงี้ยคือแล้วยังไงเนี่ยคือเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยถ้ามันแบบไม่โหดร้ายไปผมจะโกออนแล้วจบผมจะพูดรวด30 นาที 20 นาทีจบส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่ว่ามีบางโมเมนต์ที่หรือถูกอินเทอร์รัปต์บางครั้งเช่นมีคนมาหาที่บ้านจังหวะไม่ดีเลยอัดอยู่แล้วแบบลูกวิ่งมาบอกพ่อมีคนมาหาก็ต้องหยุดสต็อปไปแล้วก็ข้อมาเสริมมาอัดต่ออะไรเงี้ยก็มีบ้านไม่บ่อยครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มรู้ทางคืออัดตอนกลางคืน1ไม่มีใครมาหาตอนกลางคืน2สุนัขก็ไม่ค่อยได้เห่าสักเท่าไหร่กลางวันมันจะมี distraction เยอะแยะอะไรเงี้ยแล้วช่างเชิงมาซ่อมอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ซ่อมบ้านผมอะซ่อมบ้านอื่นอะแต่มันเสียงดังไงออกเหล็กมันเข้ามาอะไรเงี้ยก็นอกเหนือจากไอ้สิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็อัดไป
ก็คืออัดเตรียมตัวชั่วโมงนึงนะครับเตรียมบูลเลตกับอัดเนี่ยรวมกันน่าจะสักชั่วโมงนึง
จริงๆเตรียมตัวบวกการทำบูลเลตอะไรพวกนั้นแล้วนะครับก็ประมาณสัก30-60 นาทีนะครับอัดก็30 นาทีจบ
โอ้ก็ประมาณสัก
ชั่วโมงครึ่ง
ครับแล้วก็มีตัดต่อการโพสต์การแชร์อะไรพวกนี้อีก
นิดนึงครับอันนั้นไม่ได้ยากมากสำหรับผมก็ผมก็มีจิงเกิลอะไรเตรียมไว้หมดแล้วก็โยนใส่ใช้โปรแกรมนิดหน่อยก็ตัดไอ้พวกทำ noise reduction ทำอะไรพวกเนี้ยทำให้เสียงมันเนียนเงียบ
เพราะฉะนั้นตอนหนึ่งก็จะประมาณ2 ชั่วโมง
ประมาณ
ได้ไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบ
แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้ exactly 2 ชั่วโมงอย่างเช่นผมอ่านหนังสืออยู่แล้วไงพออ่านหนังสือแล้วเนี่ยแทบจะตัดเวลาการอ่าน material เพราะเราอ่านอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันได้ plus ขึ้นมาว่าวันนี้เราก็มาถึงเราก็เขียนได้เลยว่าจะคุยเรื่องเนี้ย3 หัวข้อเพราะนั้นมันก็อาจจะเหลือแค่15 นาทีในการเตรียมเพราะหนังสือมันกิฟเว้นว่ามันอ่านแล้ว
ครับผมว่าหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์อาจารย์เนี่ยแล้วเห็นโปรเกรสของอาจารย์ตั้งแต่วันแรกที่แบบยังไม่มีไมโครโฟนเนี่ยจนได้เป็นอันดับหนึ่งใน iTunes Ranking เนี่ยผมอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนึงครับว่าถ้ามองวิเคราะห์ตัวเองดูว่านพดลสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยอะไรคือปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ได้รับการยอมรับได้รับการติดตามมากขนาดเนี้ยครับ
ผมว่าอย่างแรกคือความสม่ำเสมอผมเชื่อว่าจริงๆอะหลายๆท่านเนี่ยถ้าท่านมีเวลาทำเหมือนกับที่ผมทำเนี่ยโอกาสที่มันจะไปได้เยอะได้เร็วมีแน่นอนเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องเรียกว่าคอนเทนต์มีคุณภาพแต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาท่านอาจจะทำได้แค่สัปดาห์ละครั้ง วันนั้นสัปดาห์ละครั้งเนี่ยต้องบอกว่าคนติดตามมันติดตามลำบากเพราะว่าติดตามฟังแล้วอีกเว้นอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วค่อยมาฟังเนี่ยมันก็ลำบาก
ไม่รู้จะฟังอะไรระหว่างนั้น
ผมมันทำทุกวันนั่นความสม่ำเสมอเนี่ยผมคิดว่าเป็นคีย์ success factor อันแรกถ้าเราสามารถทำได้ติดต่อเนื่องแล้วทำได้ทุกวันมันจะกลายเป็นแฮบิตของคนฟังเองเหมือนที่ผมฟังช่องอื่นเหมือนกันส่วนใหญ่ช่องที่ผมฟังก็จะเป็นช่องที่ทำทุกวันหรือถ้าเกิดผมชอบจริงๆก็สัปดาห์ละครั้งผมก็ตามแต่ผมคิดว่าทุกวันเนี่ยเพราะเราขับรถเราก็ขับทุกวันผมฟังพอดคาสต์ตอนขับรถ
อาจารย์เปิดช่องเดิมไหม
ช่องเดิมเป็นเบสิกเลยขับรถผมก็ฟังเวลาผมไปฟิตเนสหรือวิ่งข้างนอกหูฟังผมก็ฟังนี่คือเวลาที่ผมใช้มากที่สุดในการฟังพอดคาสต์เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันมาทุกวันผมก็ฟังทุกวันเนี่ยคือผมก็ติดตามอ่ะผมก็ฟังทุกวันเพราะนั้นผมว่าคีย์ success factor อันแรกก็คือสม่ำเสมอคือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆก็สัปดาห์ละครั้งก็ได้แต่ขอให้มาทุกสัปดาห์ไม่ใช่ทำปุ๊บเว้นไป2เดือนเนี้ยมันไม่มีใครตามหรอกครับถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นนะอันนั้นเป็นอันแรกอันที่2ที่ผมคิดว่ามันอาจจะมีส่วนก็คือเราพูดในสิ่งที่เราชอบเรารักมันจะมีพลังในการพูดเราจะรู้สึกเลยว่าตัวเราเองอ่ะเราจะ enjoy แค่พูดจบเราก็ enjoy แล้วคือมันจะมี energy ออกมากับการพูดถ้าเทียบกับว่าเราไปทำในสิ่งที่เราไม่รักผมมั่นใจเลยนะสมมติผมทำพอดคาสต์ช่องทำอาหารเงี้ยซึ่งแบบไม่หนึ่งคือไม่รู้เรื่องสองคือไปอ่านหนังสือมาแล้วก็
มา
พูดแล้วก็แบบเบื่อ
เออ
เนี่ยทำไข่ลูกเขยอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่อินไงไม่หนุกแบบเสียงมันจะไปเองแหละผมว่ามันคนฟังก็รู้ว่าไอ้นี่มันไม่ได้อินเลยมันแบ
บ
ผมรู้สึกว่าถ้าเรามีแบบเนี้ยคือ1สม่ําเสมอ2คือเรารักเราชอบเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นพูดยังไงก็ไม่จบครับให้พูดยังไงก็อยากพูดคือบางทีอัดพอดคาสต์แล้วแบบ2ชั่วโมงนะอัดเต็มเลยผมอัดหลายตอนแบบถ้าวันไหนมันมาแบบต่อเนื่องคือบางทีหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันรีวิวแล้วมันเลยเถิดคือจริงๆกะว่าเล่มเนี้ยตอนเดียวจบไม่จบเพราะว่าโอ้พอเจอหัวข้อนี้ก็อยากพูดหัวข้อนี้ก็อยากพูดหนังสือไม่ได้พูดแต่อยากพูดเองอะไรเงี้ยมาถึงเวลานี่แบบเฮ้ยรีวิวไปแค่1ใน3นี่หมดแล้ว30นาทีมันยาวไปแล้วผมก็จะสต็อปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็คุยเอ้ายังไม่จบอีกบางทีบางเล่มล่อไป3ตอนเงี้ยแต่อย่างเงี้ยมันก็จะแบบอินอ่ะคือพออินก็คนผมคิดว่าคนฟังเขาก็รับรู้ได้ว่าแบบเออเขาก็ต้องมีคนที่ชอบเหมือนเราอ่ะที่เขาก็ติดตามเขาก็จะอิน
มันเหมือนอาจารย์บอกว่าโฟกัสในเรื่องความสม่ำเสมอแล้วก็อินกับสิ่งที่เราพูดต้องมีแพชชั่นกับมัน
ใช่แพชชั่นแล้วก็คือมันมาด้วยกันนะครับพอเรามีแพชชั่นเราก็จะเรียนรู้คือเราก็จะอ่านหนังสือเรื่องนั้นเยอะเราผมชอบเรื่องวัดผลผมก็รักเรื่องวัดผลผมก็อ่านเรื่องวัดผลมันก็เสริมกันไปว่าให้ผมพูดเรื่องวัดผลผมพูดได้ทั้งวันเนี่ยคือก็มาเล่าให้ฟังว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันไม่ระวังเรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่เวิร์กเลยอะไรเงี้ยเราก็จะพูดไปเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรที่แบบทำให้เราสม่ำเสมอด้วย
แล้วแบบสมมติว่าอย่างบางคนที่น้องๆที่ฟังอยู่พอดแคสต์นี้อยากจะเริ่มทำพอดแคสต์แล้วเขาอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยผมไม่มีออเดียนส์อาจารย์ผมไม่ได้มีแฟนเพจแบบหลายหมื่นคนติดตามผลงานของผมเนี่ยผมจะขยายตัวออเดียนส์หรือคนฟังตรงนี้ได้ยังไงน้องๆที่ฟังอยู่พอดแคสต์นี้อยากจะเริ่มทำพอดแคสต์แล้วเขาอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยผมไม่มีออเดียนส์อาจารย์ผมไม่ได้มีแฟนเพจแบบหลายหมื่นคนติดตามผลงานของผมเนี่ยผมจะขยายตัวออเดียนส์หรือคนฟังตรงนี้ได้ยังไง
ผมว่าพอดแคสเตอร์ทุกคนหรือว่าบล็อกเกอร์ทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งนั้นเนี่ยยกเว้นณเดชน์มาทำพอดแคสต์โอเคเขามีออเดียนส์มาแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีผมก็ไม่มีผมที่ผมเล่าให้ฟังว่าพอดแคสต์ตอนเริ่มก็หลัก10ไม่ถึง100แต่ว่าถ้าเรามีคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังที่มันเป็นคอนเทนต์ที่เขาฟังแล้วเขาได้แง่คิดได้มุมมองเดี๋ยวมันมาเองครับอย่าเพิ่งไปเร่งว่าโอ้เราจัดมา1ตอนแล้วมันน่าจะ200 2ตอนน่าจะ400อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นก็ที่เคยเล่าให้ฟังตลอดนะทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่กับมันนานพอเดี๋ยวมันจะเกิดทริกเกอร์แล้วคนก็จะnotice เราเองว่าแบบเฮ้ยช่องนี้แกฟังดิเออช่องนี้มันเป็นเรื่อง
นี้ viral นะอะไรเงี้ยต่อปากใช่ไหมครับเพราะว่า engagement มันสูงอยู่แล้วสำหรับคนฟัง
ใช่อีกอันนึงนิดนึงก็แล้วกันเนี่ยผมว่ามันเป็นจิตวิทยาอย่างนึงที่บางทีเราอาจจะพูดเนี่ยเราอาจจะเล่าซึ่งดีนะครับมี passion แต่ต้องคิดเผื่อคนฟังนิดนึงว่าคนฟังเขาได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาเนี่ยถ้าเราพูดแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงแต่คนฟังเขาไม่ได้ประโยชน์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากฟังมันเล่าเรื่องส่วนตัวเยอะเกินไปเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าผมเกิดที่ไหนยังไงนะถ้ามันมีบ้างมันโอเคแต่ว่า เราไม่ใช่ดาราไงเราเขาไม่อยากรู้เราคือใครยังไง
คิดถึงคนฟังด้วยเพราะเข
าจะได้อะไรนิดนึงว่าพอดแคสต์อันเนี้ยมันน่าจะคืออย่าไปเอ็กซ์เพคว่าทุกคนจะได้เพราะไม่มีพอดแคสต์ไหนแล้วครับที่คนฟังทุกคนจะได้แต่มันต้องมีบางคนที่ต้องได้บางเรื่องเพราะนั้นเนี่ยหนังสือบางเล่มเราอ่านแล้วเราชอบผมก็เชื่อว่าคนอื่นก็ต้องชอบมันจะมีแง่คิดแต่มีอีกหลายคนจะบอกโอ้เบสิก how to ไม่มีอะไรเลยก็ไม่เป็นไรเขาก็จะไม่ฟังเราเองแหละ
อ
ันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือสำหรับคนที่เริ่มใหม่นะครับยังไม่ต้องไปกลัวว่าโอ้อาจารย์เนี่ยผมมือใหม่มากเลยนะอย่างอาจารย์เป็นศาสตราจารย์อาจารย์ก็พูดได้สิไม่เกี่ยวผมก็เลยบอกว่ามันจะต้องมีคนรู้น้อยกว่าเราอะสมมติว่าผมอยากทำพอดแคสต์เรื่องการถ่ายรูปผมจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบช่างกล้องมือหนึ่งของประเทศป่ะผมไม่จำเป็นถ้าเป็นก็ดีแต่ว่าไม่จำเป็นผมแค่เป็นคนที่เล่นกล้องแล้วรู้มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลองนึกถึงคนไทย60ล้านคนนะผมมักจะยกตัวอย่างแบบเนี้ยผมอาจจะอยู่อันดับที่10ล้านผมก็พูดเรื่องกล้องได้เพราะมันจะมีคนอีก50ล้านคนที่อยากฟังจากผมแต่ผมไม่ต้องเป็นที่1ของประเทศแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าโอ้เดี๋ยวคนที่เขาเป็นที่1ของประเทศเขาจะมาขำเราเขาไม่ฟังเราหรอกคือนึกออกมั้ยครับถ้าผมจะแชร์เรื่องการเขียนเนี่ยถ้าผมคิดแบบนี้ผมก็กลัวโอ้โหถ้าเกิดคนได้รางวัลซีไลท์มาฟังอาจารย์นพดลสอนเรื่องการเขียนเขาจะต้องหัวเราะแน่เลยแต่เขาไม่ฟังเราหรอกถ้าเขาได้รางวัลซีไลท์อ่ะเขาจะมาฟังให้ผมแนะนำว่าเขียนยังไงเหรอไม่ฟังหรอกแต่มันจะมีคนที่ไม่เคยเขียนเลยเนี่ยอยากรู้เราก็บอกเท่าที่เราผมก็พูดทุกครั้งว่าผมก็รู้ระดับนึงแต่ผมอยากแชร์สิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็เล่าให้ฟังได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์แต่เชื่อไหมครับจริงๆแล้วอ่ะคนที่ได้ที่เขาเหนือกว่าเรานะส่วนใหญ่อ่ะถึงเขาจะฟังเขาจะไม่หัวเราะย้อเราหรอกแม้กระทั่งเขาอาจจะแนะนำอะไรดีๆกับเราเพราะน้อยคนครับถ้ามันจะมีก็ปล่อยเขาไปเถอะว่าโอ๊ยแกมันห่วยอะไรเงี้ย ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็อย่าไปสนใจ
ผมว่าทุกคนก็ต้องผ่านจุดที่ไม่รู้มาก่อน
ทั้งนั้น
ก่อนจะเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากอันดับ60ล้านใช่ไหมครับไล่ขึ้นมาจนเป็นเบอร์หนึ่งยุทธจักรได้
เราแค่อันดับ10ล้านเราก็พูดได้แล้วคือขออย่าเป็นอันดับ60ล้านกันแล้วกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ควรจะมาจัดพอดคาสต์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราคงไม่อยากทำในสิ่งที่เราไม่รู้เลยอ่ะ
คือแปลว่าเราไม่ได้มี passion เรื่องนั้นจริงๆ
ใช่คือมันไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะไปทำทำไมอ่ะคือไม่รู้จะทำทำไม
อีกประเด็นนึงที่ผมฟังพอดแคสต์อาจารย์แล้วพูดถึงเรื่อง OKR เรื่องพอดแคสต์เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจคือว่าอาจารย์ตั้งเป้าที่ยอด follower แทนที่จะเป็นยอดดาวน์โหลดก็เลยอยากให้อาจารย์แชร์นิดว่าเวลาเราเอาง่ายๆเราอยากทำพอดแคสต์ที่ success อะไรคือ key metrics ในการ OKR key result ของมันที่เราควรจะต้อง track แล้วก็ติดตามมันคร
ับ จริงๆผมแยกเป็น2เรื่องนะครับจริงๆอ่ะยอดดาวน์โหลดอ่ะมัน matter นะครับไม่ใช่ไม่ matter คือยิ่งทำตอนเยอะยิ่งได้ดาวน์โหลดเยอะเนี่ยยิ่งดีแปลว่าคนฟังเราเยอะในตอนนั้นๆผมดูนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเรา track OKR ถ้าเรา track ยอดดาวน์โหลดเนี่ยปัญหามันมีอย่างนึงคือดาวน์โหลดมันสวิงขึ้นลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพูดยากเลยว่าเราบรรลุ OKR หรือเปล่าเช่นผมบอกว่าจะต้องมียอดดาวน์โหลด 10,000 วันนี้อาจจะได้ 10,000 แต่พรุ่งนี้อาจจะเหลือ 2,000
อ๋อโอเค
มันสวิงไปแล้วแต่
มันไม่ตอบโจทย์ไอ้ความเป็น key result ใช่ไหมครับ
ถูกต้องคือวิธีการทำที่มันจะทำให้เราสามารถ track ได้คือการนับจำนวนคนติดตามแต่มัน correlate กับยอดดาวน์โหลดอยู่แล้วแหละปกติอ่ะ subscriber เยอะยอดดาวน์โหลดจะเยอะตามดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นความก้าวหน้าเราไปเรื่อยๆว่าตอนนี้มีคน subscribe เรา100 200 500 1,000 แต่ยอดดาวน์โหลดจะโตขึ้นตามนั่นแหละแต่ถ้าแท็กยอดดาวน์โหลดเลยมันจะมีความสวิงบางตอนโอ้โหเกิดเอาง่ายๆบางตอนมิชชั่นดูดามูนเอาไปแชร์โอ้โหมาแบบกลายเป็นว่าเอ้ยโอเคไตรมาสนี้ทะลุแล้วแต่พออีกตอนนึงโนไม่หล่นมาอ้าวก็ทะลุเมื่อวานแต่วันนี้ไม่ทะลุมันดูไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดเราสามารถทำเป็นไอ้ subscriber เดี๋ยวมันจะโตขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวแมทริกแบบนี้มันจะแมทริกที่มันตามง่ายแล้วมันจะเช็คได้แต่มัน correlate ผมก็แนะนำว่ายอดดาวน์โหลดอย่าทิ้งเราผมก็ดูครับแล้วจะสอนเราด้วยว่าเฮ้ยคนฟังชอบเรื่องนี้ว่ะเพราะยอดดาวน์โหลดมันจะโป่งขึ้นมาเยอะมากแปลว่าเขาแชร์คือเขาฟังแล้วเขาอยากที่จะแบบส่งต่อไปเยอะมาก
อาจารย์พอจะแชร์ได้ไหมให้เห็นภาพนึงเพราะอาจารย์บอกเริ่มในหลัก10ใช่ไหมว่าตอนนี้คนฟังอาจารย์ตอนนึงสักกี่คนแล้วดาวน์โหลดสักกี่ครั้ง
อันนี้มีความยากของผมนิดนึงเพราะว่าข้อที่1คือผมมีหลายช่องทางมาก อันที่2คือที่ผมแท็กไม่ได้คือ Apple เพราะผมไม่ได้ใช้ Apple ผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปแท็กแต่ Subscriber ที่ผมพยายามแท็กใน4ช่องทางนะครับก็คือApple iTunes เนี่ยนะครับแล้วก็ SoundCloud Podbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ YouTube 5ช่องอยู่ราวๆน่าจะ 20,000 plus น่าจะประมาณนั้นแต่ยอดดาวน์โหลด อาจจะสูสีผมไม่ได้แท็กบางช่องก็เลยพูดยากโดย
ประมาณสัก 2-3 หมื่นเท่ากันต่อวัน
น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะไอ้ subscriber นะครับคือเราก็จะไป assume ว่าทุก subscriber จะฟังเราทุกวันก็อาจจะไม่ใช่แต่มันก็จะมีบางคนที่มาฟังเราแต่ไม่ได้เป็น subscriber มันมีความเหลื่อมอยู่เหมือนกันคือ subscriber คือคนที่เขากด follow แต่บางคนกด follow อาจจะไม่ได้ฟังทุกวันก็มีบางคนมาฟังเพราะว่าเพื่อนแชร์ให้ฟังแต่ว่าไม่ได้มาเป็น subscriber ก็มีแต่อันที่พยายามเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็เมื่อสักประมาณ3เดือนที่แล้วอ่ะก็คือประมาณสัก 20,000 กว่า
ครับ
subscriber
ผมอยากจะถามอาจารย์นิดนึงแล้วกันครับว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องการสร้าง follower อยู่เหมือนผมฟังอยู่หลายตอนเหมือนกันเนี่ยอยากให้เคล็ดลับนิดนึงว่าในการมีหลักหรือมีกลยุทธ์อะไรในการที่จะสร้าง follower สำหรับคนที่ทำ podcast เนี่ยครับ
คล้ายๆเดิมครับผมว่าอันแรกคือเป็นเบสิกก่อนนะครับคือต้องสม่ำเสมอก่อนไม่งั้นหายคือเขาฟังเรา 2-3 ตอนแล้วหายไปสัปดาห์นึงเขาก็ไม่ฟังแล้วหายเพราะนั้นเนี่ยความสม่ำเสมอเนี่ยจะเป็นเบสิกคราวนี้สม่ำเสมอเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าอยากจะได้ follower เยอะเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องมี value ให้กับเขาอะคืออย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังครับว่าทำ podcast อ่ะจะต้องคิดถึงคนฟังนิดนึงว่า podcast เนี่ย key value อ่ะคืออะไรเราอยากที่จะตอบโจทย์เรื่องไหนกับคนฟังถ้าเรามีคีย์แบบนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมีคนติดตามเราเองอย่างล่าสุดเนี่ยผมอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะ How to Stop Worrying and Start Living ของ Dale Carnegie เนี่ยผมอ่านแล้วผมเก็ตเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีคนเครียดงานมันต้องมีคนที่แบบเศร้าคนที่กังวลใจเพราะเราก็เคยเป็นแบบนั้นเราถึงหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้ว่ะแก้ได้ว่ะอย่างเงี้ยผมเห็นภาพเลยว่าตอนเนี้ยน่าจะมีคน
เหมือนเราต้องคิดภาพก่อนว่าเราอยากจะแก้ปัญหาอะไรให้คนฟัง
ทำตรงนั้นครับ
แบบว่าคีย์เมสเซจของเราคืออะไรเราจะโซฟอะไรให้คนฟังแล้วได้อะไร
ใช่ครับแล้วอีกอันนึงผมคิดว่าพอดคาสต์ช่องหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีธีมระดับหนึ่งคือไม่ได้แบบ exactly เรื่องที่เล็กมากนะครับแต่ว่ามันต้องมีธีมสักอย่างหนึ่งเช่นถ้าเป็นพอดคาสต์การลงทุนก็หลักๆคือการลงทุนแน่นอนอาจจะมีไลฟ์สไตล์มีอะไรบ้างแต่ว่าธีมคือนักลงทุนฟังเราต้องเห็นภาพตรงนี้ก่อนอย่างนพดลสตอรี่เนี่ยดูเหมือนจะสเปะสปะดูชื่อสตอรี่อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าใครฟังอยู่หลักๆเนี่ยผมก็มีธีมเรื่องของการอ่านหนังสือผมมีธีมเรื่องของการพัฒนาตัวเองผมมีธีมเรื่องการวัดผลเรื่องโอเคมันมีไม่กี่ธีมที่แบบว่ามันก็เสริมกัน
ซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันมีหลักๆอยู่ 2-3 เรื่องที่มันเป็นตัวตนของช่องนั้น
ใช่มันจะมีความเป็นตัวตนเป็นคีย์แมสเสจหลักผมจะไม่ได้แบบว่าเอาข่าวมาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่ธีมผมแล้วผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผมจะไม่ได้มาพูดเรื่องของการแต่งกายอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เมสเสจผมถึงแม้ว่าเป็นสตอรี่แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะแชร์เพราะนั้นเนี่ยคนก็จะรู้ว่าอ๋อถ้ามานพดลสตอรี่เนี่ยคืออยากมาฟังหนังสือธุรกิจด้วยไม่ใช่หนังสือนิยายด้วยผมไม่ใช่ธีมผมหนังสือที่เป็นพัฒนาตัวเองอันเนี้ยใช่คล้ายๆแบบนั้นนะผมว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นตัวตนนะบอกได้ซึ่งตอนนี้ลองดูพอดคาสต์ที่เป็นระดับท็อปของประเทศไทยเราจะรู้เลยมิชชั่นทูเดอะมูนคืออะไร
ชัดเลยเรานึกภาพออกเลยว่า
Secret Sauce คืออะไรเราจะเห็นภาพคำนี้ดีคืออะไร Leaderly คืออะไรคือแบบเรารู้เลยว่ามาช่องนี้เรา expect จะเจออะไรแต่ถ้าเกิดไปช่องนึงที่แบบวันนึงพูดถึงกฎหมายวันนึงพูดถึงการแต่งกายวันนึงพูดถึงเรื่องของทำอาหารอะไรนี้มันเละไงแล้วผมจะฟังแล้วอ่ะผมอยากสนใจเรื่องทำอาหารไม่เรื่องกฎหมายผมก็เบื่อแล้วผมว่าอันเนี้ยก็จะโกดจริงๆมันก็เป็นหลักการเหมือนทำบล็อกเหมือนกับทำเพจนะครับมันจะต้องมีธีมชัดเจนว่าเราอยากทำอะไร
ทิ้งท้ายตอนนี้นิดนึงครับอาจารย์ทำมาแล้ว500ตอนอาจารย์ได้อะไรจากการทำพอดแคสต์บ้าง
โหผมได้เยอะมากเลยครับจริงๆผมทุก100ตอนเนี่ยผมจะมารีวิวเรื่องประสบการณ์การทำพอดแคสต์นะครับผมก็จะพูดเสมอว่าต้องขอบคุณคนฟังด้วยสิ่งที่ผมได้อย่างแรกเลยเนี่ยจากการทำพอดคาสต์คือมันทำให้ความรู้ที่ผมมีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวผมบอกทุกครั้งผมต้องขอบคุณช่องทางนี้อย่างมากที่มันเป็นช่องทางที่ทำให้คนอีก at least 20,000 คนเนี่ยรู้เหมือนกับที่ผมรู้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาเท่ากับผมแต่ผมไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจในการใช้เวลาเพราะผมอ่านหนังสืออยู่แล้วแต่ก่อนผมอ่านหนังสือใครได้ผมได้
คนเดียว
อย่างมากสุดก็ลูกศิษย์ที่ผมสอนแล้วถ้าผมมีเวลาผมก็เล่าบอกเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ดีนะไปอ่านดีเจ๋งมากอาจจะมีเวลาเล่า5นาที10นาทีแต่พอดคาสเตอร์เนี่ยเวลาเราพูดมีคนฟัง 20,000 แปลว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีประโยชน์ผมคนเดียวมันมีประโยชน์คนอีก 20,000 คนซึ่งโหมันแบบไปต่อยอดแล้วใครจะไปรู้ว่าอีก 20,000 คนจะเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดอีกไปเล่าให้ลูกฟังไปเล่าให้แฟนฟังไปเล่าให้อะไรฟังผมไม่ได้คาดว่า 20,000 เนี่ยจะแบบดีหมดชอบหมดนะ ผมบอกเสมอว่าแม้กระทั่งคนเดียวนะที่เขากำลังติดขัดปัญหาอะไรอยู่แล้วเราพูดแล้วแบบเขาปลดล็อกกันนั้นได้แล้วเขาแบบได้เฮ้ยคุ้มแล้วอะที่เราจะพูดไหนๆเราอ่านอยู่แล้วเรื่องอะไรเราจะมีประโยชน์คนเดียวผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมได้อย่างมากที่มันทำให้ความรู้มันไม่ได้อยู่กับตัวเราแล้วผมก็สนับสนุนทุกท่านเลยครับที่อยากจะลุกขึ้นมาทำพอดคาสต์อะทำไปเถอะครับคืออย่างน้อยๆก็มีคนอื่นได้ประโยชน์อะคือ worst case scenario อีกเหมือนกันทำแล้วไม่มีคนฟังซึ่งผมไม่เคยเจอว่าศูนย์ listener ไม่มีหรอกมันต้องมีแต่อย่าไปคิดว่าแบบฉันต้องการแบบ 20,000 ภายใน2วันอะไรเงี้ยคือคิดแบบนั้นเราจะทุกข์แล้วเราก็ไม่อยากทำทำไปครับแล้วมีคนฟังแค่นิดเดียวมันก็ช่วยประโยชน์สมมติมีคนฟัง20คนก็20คนนี้ได้ประโยชน์ไม่ดีอ่ะครับแทนที่เราจะมีประโยชน์คนเดียวใช่ป่ะถ้าเราคิดแบบนี้ผมคิดว่าเราจะแฮปปี้แล้วเราอยากจะทำมันทุกวัน
จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้อย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกเนี่ยผมเชื่อนะว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการทำพอดแคสต์เนี่ยแต่คนที่ฟังน่าจะได้อะไรมากกว่านั้นนะอย่างเรื่องของการทำพอดแคสต์เนี่ยยอมรับของผมเองเนี่ยจะตรงข้ามกับอาจารย์นพดลเลยผมเป็นคนที่คิดเยอะลังเลกว่าจะได้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยใช้เวลามากไม่รู้ว่ามันเป็นนิสัยของนักลงทุนหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างเรื่องพอดแคสต์เนี่ยผมก็คิดอยู่นานจะชื่ออะไรดีจะอินโทรแบบไหนจะใช้ไมค์ตัวไหนนะครับตัดต่อยังไงใช้เวลาเกือบครึ่งปีเนี่ยกว่าจะได้เริ่มมีพอดแคสต์ตอนแรกนะครับอาจจะนานกว่านั้นด้วยแต่ว่าอาจารย์เนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเลยตั้งแต่เริ่มตัดสินใจจนกระทั่งมีเอพิโซดแรกอัปโหลดขึ้นไปไมค์ยังไม่มีเลยนะครับถือว่าแบบเริ่มต้นไปก่อนอะแล้วค่อยไปแก้กันทีหลังซึ่งไอสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่การเริ่มต้นครับสมมติว่าถ้าเราอยากจะเขียนหนังสือก็อยากให้เริ่มลงมือเปิดเพจเขียนเลยอยากจะขายของออนไลน์ก็โพสต์สินค้าชิ้นแรกลงบน Shopee Lazada นะครับมันง่ายมากตอนนี้อยากจะย้ายงานหรือว่าเรียนต่อเนี่ยก็เริ่มจากการกรอกใบสมัครอยากจะเริ่มต้นครอบครัวแต่ว่ายังหาคนรู้ใจไม่ได้เนี่ยก็เริ่มต้นด้วยการออกไปเจอใครใหม่ๆสักคนนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าสิ่งที่ยากคือความกลัวความรู้สึกในจิตใจว่าเฮ้ยถ้าเราทำไปแล้วมันไม่เวิร์กมันจะเป็นยังไงนะเฮ้ยทำไปแล้วมันไม่มีคนฟังจะเป็นยังไงนะแต่ก็อย่างที่อาจารย์นพดลบอกแหละครับว่าของพวกนี้จริงๆมันก็แค่นี้แย่ที่สุดก็แค่ว่าไม่มีคนฟังแย่ที่สุดก็แค่ไม่มีคนอ่านถ้าเราเอาความคิดแบบนี้ไปใช้กับทุกอย่างในชีวิตเราสามารถจะเริ่มต้นและทำอะไรที่เราฝันไว้ให้กลายเป็นจริงได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ก้าวเล็กๆก็ตามสำหรับตอนหน้านะครับเรายังอยู่กับอาจารย์นพดล นะผมจะชวนอาจารย์คุยเรื่องที่ผมอยากรู้ที่สุดเลยก็คือว่าอาจารย์บริหารเวลายังไงในแต่ละวันนะครับให้มัน productive ได้มากขนาดนี้เนี่ยนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการตั้งเป้าหมายการใช้ OKR เข้ามาช่วยในการวางแผนชีวิตรวมถึงวิธีการจัดการบาลานซ์ชีวิตและการทำงานของอาจารย์นพดลก็อย่าลืมติดตามฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ